20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je utorak, 19. februar 2013. godine Gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala Svetog Fotija Carigradskog i Svetog Vukola Smirnskog. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo. U Barskom sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira služena sveta liturgija sa početkom u 8 časova, gdje su sinoć u 17 časova svečano dočekane mošti svetog sveštenomučenika Haralampija. Danas na praznik Svetog Fotija Velikog njegovo preosveštenstvo episkop dalmatinski gospodin Fotije služuje svetu arherejsku liturgiju u manastiru Krki uz sasluženje sveštenstva eparhije dalmatinske. Koordinator pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske, protojere i Stavrofor, dr. Velibor Džomić, ocijenio je u izjavi Podgoričkom danu kao činjenično neutemeljeno i, naravno, nepotkovano saopštenje MUP-a Crne Gore povodom zahtjeva za registraciju crkava i vjerskih zajednica. Danas je održana redovna sjednica Skupštine društva za podizanje hrama Svetog Save na Vračaru. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, uručio je juče visoka odlikovanja Srpske pravoslavne crkve zaslužnim pojedincima za njihov doprinos u poljima privrede, nauke, umjetnosti, kulture i uopšte unapređenju ljudskih prava i sloboda. Kada Crkva Hristova proslavlja i svetkuje svetog Isidora Pelusiota, episkop šumadijski gospodin Jovan služio svetu arherejsku liturgiju u hramu svetog Lazara Kosovskog u Beloševcu, a episkop niški gospodin Jovan u starom paraklisu svetouspenske obitelji u Sukovu. Iz pravoslavne Ohridske arhijepiskopije o torturi na vjerskoj osnovi nad arhijepiskopom Jovanom. U eparhiji Kruševačkoj održana promocija knjige Krst svetog cara Konstantina povodom 1700. godina Milanskog edikta. Sa Kosova i Metohije srpski dječak pretučen u Štrpcu. Iz pomisnih crkava u Kijevo Pečerskoj lavri pred ikonom Majke Božje svecarica progledala slijepa djevojka. Njegova svetost, patrijarh carigradski gospodin Vartolomej, Sveta Sofija da ostane muzej ili da bude hrišćanski hram. Pravoslavni episkop Brazavila i Gabona Pantelejmon počeo da služi.
Danas aktuelno.
Danas je u Barskom sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira služena sveta liturgija sa početkom u 8 časova, gdje su sinoć u 17 časova svečano dočekane mošti svetog sveštenomučenika Haralampija. Ruka svetog sveštenomučenika Haralampija danas je otputovala u manastir Savinu, gdje je doček sa večernjom službom i akatistom održan u 18 časova. Sjutra 20. februara u Savini će sa početkom u 8 časova biti služena sveta liturgija, a u 18 časova ruka svetog Haralampija stiže u Kotor u crkvu svetog Nikole, gdje će biti služena večernja služba sa akatistom. 21. februara u 8 časova u Kotorskoj sabornoj crkvi svetog Nikole bit će služena sveta liturgija, a istog dana u 17 časova sveta ruka stiže u manastir Podmajne. Tu će u 21 čas početi svenoćno bdenije sa svetom liturgijom u nastavku. Dolazak moštiju svetog Haralampije u Podgoricu planiran je za petak, 22. februar. U 18 časova toga dana biće organizovan svečan doček moštiju u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja sa večernjom službom i akatistom. U subotu, 23. januara, na praznik svetog Haralampija i proslavu svetog Simeona Mirotočivog u Podgoričkom sabornom hramu biće u 9 časova služena sveta arhijerejska liturgija, kojom će načelstvovati arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije sa više arhijereja Srpske pravoslavne crkve. Nakon liturgije, od hrama Hristovog Vaskrsenja do Nemanjine obale, bit će održana tradicionalna svetosimeonovska litija ovog puta sa moštima Svetog Haralampija. Potom će biti izvedena svečana praznična akademija na Nemanjinom gradu na sastavcima Ribnice i Morače. Inače, ruka Svetog sveštenomučenika Haralampija čuva se u manastiru Morača. Danas na praznik Svetog Fotija Velikog, njegovo preosveštenstvo, episkop dalmatinski gospodin Fotije, služuje svetu arherejsku liturgiju u manastiru Krki uz sasluženje sveštenstva eparhije dalmatinske. Poslije svete liturgije prerezan je slavski kolač u spomen Svetog Fotija, patrijarha Carigradskog, koji je imendan njegovog preosveštenstva episkopa dalmatinskog gospodina Fotija. Sveti Fotije Carigradski je jedan od najvećih otaca pravoslavne crkve, koji je živio u 9. vijeku i spada u rang velikih otaca Svetog Vasilija Velikog i Svetog Jovana Zlatoustoga. Sveti Fotije se posebno praznuje kao ispovjednik i čuvar Svetog Pravoslavlja. Čuvena je njegova misao da i najmanje odstupanje od vjere, to jest pravoslavlja, predstavlja smrtni grijeh. Koordinator pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske, protojerej Stavrofor, dr. Velibor Džomić, ocijenio je u izjavi Podgoričkom danu kao činjenično neutemeljeno i naravno nepotkovano saopštenje MUP-a Crne Gore povodom zahtjeva za registraciju crkava i vjerskih zajednica. Ističući da takvim saopštenjem MUP-a zapravo želi obmanuti javnost, Džomić je bivšeg ministra Ivana Brajovića optužio za drastično kršenje zakona jer nije postupio po zahtjevu Mitropolije Crnogorsko-Primorske koji je u pisarnicu MUP-a dostavljen 7. marta 2012. godine. Ministarstvo unutrašnjih poslova je u petak saopštilo da Mitropolija Crnogorsko-Primorska nije podnijela zahtjev za registraciju nadležnom organu na čijoj je teritoriji njeno sjedište, shodno zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica. Džomić ističe da se pravna potkovanost jednog teksta ne temelji samo na pominjanju zakona, već i na pravilnom tumačenju zakonskih odredaba. Upravo to nedostaje saopštenju MUP-a Crne Gore i zato je ono u najvećoj mjeri pravno nepotkovano, kazao je Džomić. On ističe da saopštenje MUP-a nije ni činjenično utemeljeno, jer u njemu nije naveden akt Mitropolije od 7. marta 2012. godine, koji je u pisarnici MUP-a zaveden pod brojem 01-08-12-3538-1 od 8. marta 2012. godine. Bivši ministar MUP-a, a sadašnji ministar pomorstva i saobraćaja Ivan Brajović, do kraja svog mandata nije odgovorio na navedeni akt, čak ni negativno. U tom aktu mitropolit je, iako prijava postojanja nije propisana kao zakonska obaveza, prijavio i posvjedočio činjenicu kontinuiranog postojanja crkve u Crnoj Gori počev od 4. vijeka po Hristu, ističe Džomić. U pravnom savjetu Mitropolije posjeduju sve prijave koje su vjerske zajednice, i to prvenstveno Islamska zajednica 2010. godina, Nadbiskupija Barska 2010. godina i Kotorska biskupija 2011. godina, podnijele MUP-u i istog dana dobile uvjerenje. Pitanje je za ministra Brajovića zašto do kraja svog mandata nije postupio po zakonu, nego ga je drastično kršio. Odgovor je više nego jasan i poznat javnosti. To nije učinio kako bi i dalje sa svojim ideološkim istomišljenicima mogao da obmanjuje javnost da crkva u Crnoj Gori nije registrovana, da je nepostojeći pravni subjekt i da bi mogao da i dalje progoni pravoslavne sveštenike bez crnogorskog državljanstva, kaže Džomić. Po njemu se otvara i dodatno pitanje zbog čega su službenici MUP-a Crne Gore akt Mitropolije od 7. marta 2012. godine prikrili od novog ministra Raška Konjevića. Odgovor na to i ministru, nama i javnosti treba da daju autori saopštenja i oni službenici MUP-a koji po svemu sudeći krše zakon kako bi i o nečijim nalozima nanosili štetu građanima i pravoslavnim sveštenicima, kaže Džomić. Po njemu, MUP istrajava u zahtjevu da podnošenje zakonom nepostojeće prijave djelovanja da bi nezakonitim rješenjima nanosili štetu isključivo pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori i da bi vladavinu prava podređivali ličnim i političkim interesima pojedinih moćnika i partija. Pravnici iz MUP-a, tvrdi on, ne znaju da po zakonskim odredbama ne mogu da vrše registraciju, nego samo da vode evidenciju prijave osnivanja novih vjerskih zajednica i prestanak rada od ranije postojećih vjerskih zajednica. Upravo zbog ogromne količine neznanja, veoma često praćenog željom da ugode pojedinim funkcionerima, primjena prava od strane diletanata i neznalica doživljava katastrofu pred Ustavnim sudom Crne Gore. Zato predlažem novom ministru da što prije stupi u kontakt sa Fakultetom za državne i evropske studije, koji je specijalizovan za javnu upravu i koji je na prostoru ex-Jugoslavije jedini fakultet takve profilacije, kako bi pomogao pravnicima MUP-a da pravilno primjenjuju pozitivne zakonske propise iz oblasti upravnog prava, kao što takav projekat već realizuje sa Zavodom za metrologiju, poručio je sveštenik Velibor Džomić. U suprotnom saopštenju MUP-a navodi se da je shodno zakonskoj odredbi činjenicu osnivanja i djelovanja prijavilo 17 vjerskih zajednica, među kojima i nekoliko tradicionalnih. Nejasno je na osnovu koje zakonske odredbe je MUP odredio tradicionalnost nekih crkava i vjerskih zajednica, kad je svakom pravniku poznato da u Crnoj Gori ne postoji zakonska podjela na tradicionalne i druge crkve i vjerske zajednice. I Ustav i zakon poznaju samo vjerske zajednice, ali su pravnici iz MUP-a izmislili i tradicionalne. U tu izmišljenu grupaciju svrstali su čak i jevrejsku zajednicu, za koju se prvi put čulo prije godinu dana, kada je njen predstavnik potpisao ugovor sa vladom Crne Gore, iako u momentu potpisivanja ugovora kao novoformirana vjerska zajednica nije izvršila zakonsku obavezu prijave osnivanja, istakao je Džomić. Obavezu prijave imaju samo novoformirane vjerske zajednice. Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica od 1977. godine nigdje ne propisuje obavezu vjerskih zajednica da prijavljuju svoje postojanje i djelovanje, kako se to u saopštenju MUP-a pogrešno navodi. Nigdje u zakonu na koji se poziva MUP nije propisana obaveza prijave djelovanja vjerske zajednice. Iz ove zakonske odredbe se još bolje vidi, ali ne i one koje su postojale prije donošenja zakona, istakao je koordinator pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske, protojere i stavrofor dr. Velibor Džomić. Danas je održana redovna sjednica Skupštine društva za podizanje hrama Svetog Save na Vračaru. Sjednicom su predsjedavali predsjednik društva za podizanje hrama Svetog Save na Vračaru, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, predsjednik glavnog odbora društva, predsjednik Republike Srbije Tomislav Nikolić, predsjednik skupštine društva Miodrag Babić, te protoneimar hrama profesor dr. Vojislav Milovanović. Visoke goste dočekao je starješina hrama Svetog Save, protojere i stavrofor Radivoj Panić. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, uručio je juče, 18. februara, u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu, visoka odlikovanja Srpske pravoslavne crkve zaslužnim pojedincima za njihov doprinos u poljima privrede, nauke, umjetnosti, kulture i uopšte unapređenju ljudskih prava i sloboda. Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve, iskazanu nesebičnu djelatnu ljubav prema svojoj majici crkvi, ordenom Svetog Save drugog stepena, odlikovao je Radomira Bojanića, direktora Srbija Marke, PTT, saobraćaj Srbije, dramskog umjetnika Radoša Bajića i maestra Boru Dugića. Ordenom Svetog Save trećeg stepena odlikovana je Nada Milojević, službenica Ministarstva financija i privrede Republike Srbije. Profesor Ivan Hiti iz Varaždina odlikovan je ordenom Svetog cara Konstantina, a ordenom Svetog despota Stefana Lazarevića odlikovani su dramski umjetnik Božidar Đurović i akademski vajar Ljubiša Mančić. Dodjeli visokih priznanja Srpske pravoslavne crkve prisustvovali su članovi Svetog arhijerejskog sinoda, episkop Bački gospodin Irinej i šumadijski gospodin Jovan, kao i porodice i poštovaoci rada odlikovanih. Emisiju Danas aktuelno nastavljamo sa dvije informacije koje govore o nedeljnim bogosluženjima. Kada Crkva Hristova proslavlja i svetkuje svetog Isidora Pelusiota, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služuje svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog Lazara Kosovskog u Beloševcu. Na svetoj liturgiji je prvojerarh šumadijski krstio malu Miljanu, ćerku parohijskog đakona Miljana Antića i supruge Darinke. Vladika je svoju besjedu bazirao na riječima pročitanog evanđelskog štiva o malom Zakheju. Istakao je u propovjedi značaj susreta sretenja sa Gospodom. Da bi se susreli sa njim, moramo se izdignuti iznad prirode, jer je Gospod veći od nje. Susret sa Gospodom je jedino moguć, ostvarljiv kroz očišćenje srca i duše, kao i pokajanje. Moramo u nama samima doživjeti susret, kao što je to uradio i Zakhej.
Ako čovjek hoće da vidi Krista, mora da se zaista duhom uzdigne iznad prirode, jer je Hristos veći od prirode. Ako čovjek hoće da vidi jednu planinu, on mora da se popenje na brdo. On drugačije ne može vidjeti tu planinu. Zahej, o kome danas evanđelje govori, bio je malenog rasta. Malenog rasta je bio, braćo i sestre, ali je bio obuzet željom da vidi Hrista, da se susretne sa Hristom, i zato, kako evanđelje kaže, popeo se na jedno veliko drvo kuda je trebao Hristos da prođe. I on je zaista ne samo video Hrista, što je mnogo važnije, on se sreo sa Hristom. I ako bismo danas ljudima postavili pitanje šta je najvažnije u životu, svak bi odgovorio prema sebi i prema svojoj želji. Neko bi kazao, ja želim da budem to, to, to. On bi kazao, ja želim da postignem to, to i to. Međutim, braćo i sestre, božanska nauka i crkva nas uči da najvažnije u životu čovjeka jeste da se on sretne sa Bogom. Jer od tog i kakvog susreta sa Bogom zavisi ceo čovjekov život, braće i sestre, zavisi njegovo ponašanje, zavisi njegova naklonjenost, zavisi je li dobar čovjek ili nije dobar čovjek. No, kako, postavlja se pitanje, kako čovjek može da se sretne sa Bogom? Bogom koji je, kako nas uči crkva, veći od vaseljene, Bogom koji je okružen anđelima i svetima, Bogom koji je svetlio sunca. Kako to? Kako to mi da se grešni sretnemo sa Bogom? Odgovor je, braćo i sestre, mi se srećemo sa Bogom upravo samo i jedino očima vere i pokajanja. Kratko i jasno. Očima vere i pokajanja. O tome nam opet tako jezgrovito govori ovaj Zahej iz današnjeg evanđelja. On je poverovao. A šta znači vera? Vera znači dati sebe za drugoga. Vera znači da ja dam sebe onome kome verujem, da predam sebe onome kome verujem. A vera, vere nema bez ljubavi, niti ljubavi ima bez vere, braće i sestre. To je tako povezano. da apsolutno je nemoguće jedno od drugoga odvojiti. I zato onaj čovjek koji ima oko vere i koji ima taj oko pokajanje, jer svima nam treba pokajanje, on je bogovidac, on vidi Boga.
U starom Paraklisu, svetouspenjske obitelji u Sukovu, u nedeljni dan gospodnji, svetu liturgiju služuje preosvećeni episkop Niški gospodin Jovan. Pročitano sveto evanđelsko začalo o cariniku Zaheju, otac i arhipastir Niške eparhije gospodin Jovan protumačuje bogonadahnutim riječima, tako poučivši svo sabranje naroda Božijeg, kao i prepodobnu bratiju ovoga sveštenog manastira.
Zaista, dragi oci, draga braća i sestre, Gospod je došao da spase ono što je izgubljeno. To je večna želja i večna nada Gospoda Savaota, tvorca neba i zemlje, koji je stvorio čoveka, stvorio svet za slavu Božiju. I zaista velika ljubav Božija projavljivala se na mnogo načina, a vrhunac te ljubavi je svakako ovo oplođenje Sina Božijega, koji je postao sin čovečiji, sin djevi. Ona predivna želja Zahejeva, koja je u današnjem evanđelju tako predivno opisana, kao jedno svedočanstvo evanđelsko, taj Gospod došao zbog grešnika, došao je da uđe u grešni dom i u svako grešno biće, jeste u stvari velika želja Božija, ali svakako da je to želja ljudska, da je čovjek želeo Mesiju, želeo Spasitelja svim srcem i svom dušom, izražavajući na razne načine u starozavetnoj istoriji, u celokupnoj istoriji roda ljudskoga, njegove kulture, njegove filosofije, njegove nauke, njegove književnosti, njegove umetnosti. Sve to u stvari bila želja za Spasiteljem i najdublje su se skrivali logosi, spermatikil, slovesa razumna i slovesna u ljudskome biću, u prirodi utkana, u njegovo postojanje, jer je čovjek zaista stvoren po liku Sina Božje koji će postati sin čovečiji. I to je zaista jedna velika tajna u koju se uvijek udubljujemo, često puta nismo svjesni. Danas nas crkva pedagoški vaspitno poziva na upravo obnavljanje te želje, sve želje, samo za jedinim Gospodom Isusom Hristom. Koliko ljudi često puta u životnoj trci i životnom putu skrenu i žele svetske želje da im se ispune, da budu srećni, da budu lepi, zadovoljni, bogati, zdravi, ali iza svega toga se krije ipak želja za Spasiteljem i za svecelosnim zdravljem i za isceljenje.
Besjede u cjelini episkopa šumadijskog gospodina Jovana i niškog gospodina Jovana možete pratiti na našem sajtu na adresi svetigora.com. Nastavljamo dalje sa informacijama iz života crkve. Sljedeća informacija dolazi iz pravoslavne Ohridske arhijepiskopije. Nedavno, 14. februara 2013. godine, objavljena je analiza profesora Mirjane Najčevske o medijima u razvijenim demokratskim državama i njihovoj ulozi kao kontrolora vlasti sa aspekta poštovanja i zaštite ljudskih prava. U analizi se profesor Mirjana Najčevska osvrće na značajnu ulogu koju u razvijenim demokratskim zemljama imaju sredstva informisanja pri sprovođenju presude Evropskog suda za ljudska prava i istovremeno izlaže stanje u koje su zapali mediji u bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji u odnosu na pomenutu temu. Između ostalog, profesor Mirjana Najčevska konstatuje da u makedonskim medijima nema čak ni pokušaja u cilju dovođenja u vezu aktuelnih procesa koji se vode pred sudovima sa već postojećim presudama Evropskog suda za ljudska prava. Kao što je naznačeno u analizi i pored postojanja presuda Evropskog suda za ljudska prava, koja navode pritvor kao način kršenja konvencije od strane pravosudnih organa bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, ni u jednom od slučajeva produženog pritvora, kakav je prema analizi slučaj arhijepiskopa Ohridskog Jovana, novinari ne dovode u međusobnu vezu ove činjenice i ne postavljaju pitanje validnosti primijenjene sudske mjere. Iako za arhijepiskopa Ohridskog Jovana postoji pravosnažna zatvorska presuda od 2,5 godine, nad njim se sprovodi državna tortura na vjerskoj osnovi i on se nalazi u surovom pritvorskom režimu od 11. juna 2012. godine. U posljednjih 10 godina, završetkom jednog sudskog procesa protiv arhijepiskopa Ohridskog Jovana, istovremeno započinje novi i on se nalazi u zatvoru po 6. put. Od Amnesty Internationala proglašen je zatvorenikom savjesti. Prošle godine je progon proširen i na ostale episkope, monaštvo i građane, pripadnike pravoslavne Ohridske arhijepiskopije. U međunarodnim izvještajima stoji da u bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji postoje problemi po pitanju nepoštovanja vjerskih sloboda svih građana bez razlike, što je činjenica koja mora biti prevaziđena ukoliko bivša Jugoslovenska Republika Makedonija želi da postane dio naprednih demokratija. U medijima, uz rijetke izuzetke objektivnih novinara, vjerski progon se prećutkuje, a novinari koje Freedom House naziva političkim naznačenicima najčešće šire govor mržnje protiv svepravoslavno priznate crkve u bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, pravoslavne Ohridske arhijepiskopije. Analiza profesora Mirjane Najčevske izrađena je u okviru projekta Američke agencije za međunarodni razvoj za jačanje medija u Makedoniji. U subotu 16. februara u organizaciji Pravoslavne eparhije Kruševačke i Istorijskog arhiva grada Kruševca u amfiteatru crkve Lazarice održana je promocija knjige Nebojša Lapčevića Krst svetog cara Konstantina, a povodom 1700. godina Milanskog edikta.
Od Milanskog edikta ovamo mi imamo i hramove, prstove na svetim hramovima, možemo slobodno da izgovorimo svoju veru, da postojimo svakoga čoveka i svačije uverenje svoje da čuvamo, bude da poštujemo i svi zajedno da živimo u ovome svetu proslavljujući Oca našega koji je na nebesima. Velika je radost večeras ovde i doživjet ćemo veliku radost, jer eparhija Kruševačka se punim svojim, kako da kažem, kapacitetom i sa voljom uključuje u tu sve pravoslavnu i sve hrišćansku proslavu ovoga značajnog jubileja. Dakle, ne samo da čekamo tu centralnu proslavu u gradu Nišu koja će biti na dan svetog cara Konstantina i Jelene, nego evo mi kao eparhija Kruševačka otpočinjemo proslavu ili obeležavanje, sećanje na Milanski edikt i tako dobijamo novu snagu ili inspiraciju, eto, odnosno podsjećamo se ko smo, odakle smo, kuda idemo i koga treba da imamo za pute voditelja, a to je, evo, da se podsjetimo sam Gospod naš Isus Hristos, da se podsjetimo svih onih koji su mučeničkom smrću završili ovaj ovozemaljski život, ne samo do Milanskog edikta do 313. godine, nego do dana današnjega. Evo, čuli smo pre nekoliko dana u Siriji uhapšen je, odnosno kidnapovan jedan pravoslavni sveštenik, to je bilo pre 2 dana na vestima, i jedan jermenski sveštenik, a nekoliko ih je već ubijeno samo zato što su hrišćani, samo zato što su pravoslavne vere. Sveštenik, da li Danilo, čini mi se otac Danilo, u Rusiji je pre 2 godine ubijen u hramu odslužio svetu liturgiju, izašao je ispred svetoga oltara, ušao je čovjek, pitao je: "Ste vi otac Danilo?" "Jesam." Ubio ga tu ispred oltara posle svete liturgije, samo zato što je sveštenik pravoslavne vere. Dakle, ovo obeležavanje cele ove godine u našoj eparhiji, u našoj otačanstvene Srpske pravoslavne crkvi, treba svima nama da bude podstrek, da budemo zaista pravoslavni hrišćani, imamo na koga da se ugledamo. Evo, samo da se setimo i time da završim, svetoga velikomučenika kneza Lazara, koji je izabrao carstvo nebesko jer je znao da je zemaljsko zamalena carstvo. Neka ste Bogom blagosloveni, Boži blagoslov vama koji ste ovdje došli i ispunili ovu ovdje našu zbornicu ili salu, i neka je Bogom blagosloveno ovo veče duhovno koje, evo, u ovom trenutku neka otpočne. Ovdje su ljudi koji su zaslužni, pisac knjige i svi oni koji su podržali ovo izlaženje knjige, a pre svega da zaželimo našem vladici dobro zdravlje i zdravljenje, jer je po njegovom blagoslovu knjiga i izašla, a i mi smo se ovdje sabrali. Živi bili, srećni bili.
Tonski zapis, poštovani slušaoci, sa promocije knjige Krst svetog cara Konstantina možete pratiti u cjelini u okviru naše današnje emisije Ogledalo, koja se nalazi na sajtu na adresi svetigora.com. Bilježimo jednu informaciju koja nam stiže sa Kosova i Metohije. Na teritoriji opštine Štrbac, juče oko 12 časova na putu od kuće do škole, pretučen je P.I. star 9 godina, učenik 3. razreda iz sela Donja Bitinja, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Navodi se da dječak ima vidne povrede glave i da ga je u bolnicu u Štrbcu prebacila kosovska policija, koja je došla na poziv njegovih roditelja. Kako je javila televizija Most, napadači su bili albanski dječaci starosti između 13 i 15 godina. Kancelarija za Kosovo i Metohiju u saopštenju traži od međunarodne zajednice da nađe i kazni počinioca i inspiratore kako ovog napada, tako i prethodnih. Kancelarija podsjeća da je u posljednjih nekoliko dana bilo više bombaških napada na srpsku djecu, a počinioci tih zločina još nisu identifikovani i kažnjeni, piše u saopštenju. Kancelarija od međunarodne zajednice zatražila i da obezbijedi normalno djetinjstvo za svu djecu na prostoru Kosova i Metohije, kako ne bi živjeli u atmosferi mržnje, nasilja i straha. Predsjednik Srpske opštine Štrbce, Zvonko Mihajlović, izjavio je da je slučaj prijavljen kosovskoj policiji, a da je sinoć posjetio roditelje povrijeđenog dječaka, učenika 3. razreda osnovne škole Staja Marković, isturenog odjeljenja u Popovcu. Incident je, prema riječima predsjednika opštine Štrbce, izazvao uznemirenje među Srbima u Siriničkoj župi, zbog čega su roditelji danas poveli djecu u školu i nakon završetka časova se vratili sa njima kući. Mihajlović je kazao i da je ranije bilo sličnih incidenata koji su obično bili verbalni, ali da je ovaj fizički napad na devetogodišnjaka izuzetno ozbiljan. Zbog toga je Mihajlović pozvao predstavnike međunarodne zajednice i vlade Srbije da rješavaju ovakve situacije kako ne bi došlo do širih međuetničkih sukoba između Srba i Albanaca. Sela Donja Bitinja i Popovce su susjedna multietnička sela sa većinskim srpskim stanovništvom u opštini Štrbce. Nastavljamo, poštovani slušalci, emisiju danas aktuelno informacijama iz pomjesnih crkava. U Kijevsko-Pečerskoj lavri, pred ikonom Majke Božije, svecarica, progledala je slijepa djevojka, saopštava zvanični sajt Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovske patrijaršije. Kopija svetogorske ikone svecarica nalazi se u hramu svih prepodobnih otaca pečerskih. Izraelski i ukrajinski ljekari potvrđuju fakat čuda, ističući da sa dijagnozom tumor očnog nerva čovjek ne može uopšte da vidi. Liječenje bez operacije je nemoguće, a i u takvim slučajevima se na pomoć ljekara ne može očekivati. Međutim, djevojci je neočekivano i čudesno pomogla Presveta Bogorodica. Djevojka Jelena Meljničenko je redovno dolazila na molebane kraj ikone Svecarica i u tim trenucima je doživljavala nagovještaje vida kraj ikone. Odjednom se za vrijeme molebana njen vid znatno poboljšao. Jelena je ugledala ikonu, sveštenika, pa čak i trunke prašine u zracima sunca. Prema tvrđenju ljekara, vizuelni aparat sa takvom bolešću ne može prenositi signale u mozak. Prvih dana januara Jeleni se otvorio i sluh u bučnim mjestima. Prije toga, zbog tumora u glavi, ona ništa nije čula, iscjeljenje napreduje. Ikoni Svecarici, koja se čuva na Svetoj gori u Vatopetskom manastiru, vjernici od 17. vijeka pribjegavaju u posebnim slučajevima. Prilikom neizlječivih bolesti, posebno kancerogenih, ona štiti od magijskih radnji. U 21. vijeku kopija ikone Svecarica u Kijevo-Pečerskoj lavri otkrila je izvor pomoći stotinama vjernih Ukrajinaca u mnogim nevoljama i pred ikonom se slijevaju nepresušne rijeke ljudi. Moleban kraj Svecarice u Kijevo-Pečerskoj lavri služi se svakodnevno, osim nedjeljom i praznicima. Njegova svetost, patrijarh Carigradski, gospodin Vartolomej, prvi put javno odgovara na kontroverznu temu koju turska javnost duže vrijeme nameće. Da li će Sveta Sofija, Aja Sofija, Carigradska i dalje biti otvorena kao muzej ili će biti pretvorena u džamiju? Željeli bismo da se zadrži stanje koje imamo danas. Postala je muzej, tako bi trebalo i da ostane. Boraveći prošle godine u Trapezuntu, u manastiru Bogorodice Sumele, gdje sam služio svetu liturgiju, posjetio sam i tamošnju Svetu Sofiju. U to vrijeme razmatrala se mogućnost da tamošnja Sveta Sofija bude pretvorena u džamiju. Na pitanje novinara u vezi sa tim, odgovorio sam da je bolje da ostane muzej, jer će na taj način ostati otvorena za sve. Što se tiče Svete Sofije Carigradske, ona je služila kao hrišćanska crkva više od 1000 godina. Ako je planirano da se koristi za vjerske potrebe, onda bi moralo da se otvori kao hrišćanski hram, jer je izgrađena kao crkva, a ne kao džamija. Zbog toga želimo da ostane muzej, istakao je patrijarh Vartolomej u intervju za turski Milet, dnevne novine sa velikim tiražom. Episkop Brazavila i Gabona Pantelejmon iz Aleksandrijske pravoslavne crkve, koji je rukopoložen u čin arhijereja u Aleksandriji 2. decembra prošle godine, stigao je 8. februara u Puan Noir, koji je drugi po veličini grad Republike Kongo, saopštava francuski pravoslavni sajt ortodoksije.com, pozivajući se na grčku informativnu agenciju Ronfea. Novog arhijereja dočekali su na aerodromu arhimandrit teolog Hrizan Fakupulos, sveštenstvo eparhije, predstavnici lokalnih vlasti i veliki broj pravoslavnih vjernika. Arhimandrit teolog protojerej Maksim Umba, nastojatelj sabornog hrama, Celesten Ngapio, predsjednik crkvene komisije, izrazili su radost u ime mjesne eparhije zbog dolaska prvog u istoriji države Kongo pravoslavnog arhipastira. Popodne 8. februara novi episkop je dočekan u sabornom hramu Svetog Dimitrija, pri kome je smještena episkopija Brazavila i Gabona. Episkop Pantelejmon je naglasio odgovornost episkopskog služenja i značaj misionarskog rada u zemlji. On je također prenio svojoj pastvi blagoslov patrijarha Aleksandrijskog Teodora II. 11. februara episkop Pantelejmon je boravio u Dolisiju, gdje se nalazi pravoslavna parohija Svete Irine, kao i škola i sirotište. 13. februara arhijerej je posjetio parohiju Preobraženja Gospodnjeg u Nkaji. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno na talasima Radio Svetigore. Na pažnji vam zahvaljuje Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.